Hau hasi zen 2013ko irailean herrirako elkartean ibiltzen zian kideen atxiloketekin, ondoren bitartekari lanak egiten zituzten preso politikoen kolektiboa eta kalearen artean bitartekari lanak egiten zituztenak, ondoren gu izan ginen abokatuak gehi baita ere oraindik ere herriran nonbait kokatzen zituzten, bueno, presoen babes ere muertan kokatzen zituzten beste lau pertsona, eta orain urrengo kapitulua dator, bueno, ikusiko dugu nola ezaugarritzen den, baina badirudi bai asistentzi psikologikoa ematen duten lanetan ibiltzen dian pertsonak, eta bueno, ez dakigu etxerateko kide batzuk ere, orduan ez dakigu nondik zehaztuko duten operatibo hau, baina hori preso politikoei babesa suposatzen duen guztiaren aurka.
Zuenez, lauen artxilotuen artean bi jaikideko kideak izan dira. Jaikiadiko elkarte bezala, nahi dugu esan, mantenduko dugu osasun asistentzia preso guztiei, hori da gure betebeharra, lan profesionala egin eta hori mantenduko dugu. Beharrezkoa delako, bere eskubideak urratuta daudelako, eta guk pentsatzen dugu osasun eskubidea gauza guztien gainetik egon behar da, pertsona guztiei dagokielako.
Erabat onarte zin eta justifikazioa iruditzen zaigu aste hontakoa. Hau da, hor presoen eskubideen alde lanean ari diren jende horren eskubideak eta urratzea, ez? Kasu honetan, osasun eskubidearen aurka ere jundia, eta uste dugu pertsona ororen eskubidearen beste eskubidear gehiagoren urraketa izan dela, ez? Gure ustetan eta ezinbestekoa da hor, norbanakoek, hau da, pertsona diferenteek, individualek eta osatuko duten sare herritar hori eta eskubide hauek eta eskubide urraketak inda behinguagatik bukatzeko.
Euskal gizarteak errez ikusten du zer den bake eta normalizazio politikoaren aldeko urrats bat eta zer den normalizazio politikoaren kontrako eraso bat aste honetan ikusi ahal izan dugun modukoa. Ez da bidezkoa entzutegi nazionaletik datozen horrelako operatiboak, ez da bidezkoa herri honetan militarrez josita egotea berriro ere gure kaleak, ez da bidezkoa epaile urrunak, arrotzak, holako akusazio soroak egitea, ez da bidezkoa ezta ere jarraitzea pertsonen oinarrizko eskubideak urratzen, eta ez da bidezkoa Eusko Jaurlaritzak eman duen erantzun epela. Erantzun irmoa, erantzun determinatua eman behar da, eskubide guztiak pertsona guztientzako eta Euskal Herri osoan babestu daitezela, erantzun irmoa eta erantzun determinatua eman behar da horrelako operatiboak amaitzeko eta jardun sozial, politiko eta profesional libre bat egin ahal izateko, baita ere presoen eskubideen alde. Horrelako operatiboak lekuz kanpo, denboraz kanpo daude eta horrela ulertzen du Euskal gizartea. Thank you.
Berriz ere, hemen gaude, Estatu Espainiarraren jokabide guztiz antidemokratiko baten aurrean. Zoritxarrez ez da lehenengo aldia, ohituta gaudela esan daiteke ere, eta oraingo honetan berriz ere egin dutena da lan politiko hutsa egiten duen jendea eta presoen eskubideen defensan aritzen den jendea atxilotu, inkulpatu, eta honekin guk elatik egiten dugun irakurketa da oso argi dagoela Estatu Espainiarraren helburua, eta da presoaren eta instituzio penitentziarioen artean ez egotea inolako antolakuntzarik. Hau da, ez egotea presoen defensarako inungo aukera kolektiborik. Honen aurrean eskubide demokratikoak defendatzen ditugunok eta presoen eskubidea defendatzen ditugunok salaketa gogorra egin behar degula uste dugu, eta horregatik ela gaurko manifestazioa deitu du, eta pentsatzen dugu mobilizazioa areagotu behar dela, ze bide bakarra izango da estatu honen jokabide honen aurrean gauzak aldatzeko.
Bintzat egiten dugun irakorketa aste honetan gertatu den sarekada berri honekin, bintzat guretzako inflexio punto larri bat suposatzen du PP-ek azkeneko urtetan presoen aferarekin eramaten du dinamikarekin. Azkeneko urtetan ikusi dugu presoekiko estutze eta politikak behin eta berriro kokatzen ditula. Azken hilabetetan ikusi dugu nola elkartasunare nola bai zigortu nahi dute, baina aste honetan egindako sarekada honekin ja guretzako jauzia beste parametro batzutan kokatzen da, eta hori ikusten duguna da ja momentu honetan familiarra bakarrik izategatik ja nolabait jomugan kokatzen zaitula PP-ren gobernua, eta hori gure ustez onartezina da momentu honetan eta gaina Euskal Herrian daukagun egoera politikoarekin. Kalean behin eta berriro hemengo gizarteak era zabal batean adierazi du badala garaia presoen afera konpontzeko. Bai kalean, bai instituziotan, eta gure ustetan momentu daia arlo politikotik eta arlo instituzionaletik kaleetan dagoen aldarrikapen honi irtera bat emateko. Eta horren aurrean konsenso zabal bat bilatzeko afera honi irtenbidea emateko betirako.
Berriz ere hemen gaude Donostiko kaleetan Estatu Espainolaren mendeku gozeari erantzun nahian. Orain dela gutxi, defentsa juridikorik gabe utzi nahi izan dituzte gure senide presoak. Erasoa egin diote elkartasunari. Eta orain, osasun eskubideari eraso egin eta gainera senideen aurka jo dute. Senideen asistentziaren aurka, senideen alde egiten den lanaren aurka. Etxeraten egiten dugun lana publikoa eta gardena da. Gure lana zera da. Gure senide presoen eskubideen urraketan testigantza ematen dugu. Gu senide bezala guk pairatzen ditugun eskubide urraketak salatzen ditugu, gure eskubideen defentsan aritzen gera. Dispertsioaren aurka lan egiten dugu, horrekin ja bukatu behar bai dugu. Eta gure sufrimenduaren aitortza egin dadin horren alde lan egiten dugu. Hori da etxeraten egiten duguna, eta hori ez da delitoa. Eta hori egiten jarraituko dugu. Horregatik dei egiten diogu gizarte guztiari, ardur hartu dezan, eta gure ondoan egon dadin, gure eskubideen defentsan dispertsioarekin amaitu dadin, baina batez ere, gizartearen ordezkariak diren guztiei arduradunei, dei egiten diegu, horren dispertsioen aurka egin dezaten bukatu dadin behingoz eta eskubideen defentsan aritu daitezen.